Ons gaan vanoggend drie gedeeltes lees. Drie gedeeltes, een uit die Ou Testament en dan twee uit die Nuwe Testament. En ons gaan dan vooral stilstaan op die vervulling van die oesfees in ons Here Jesus Christus en ook in die uitstorting van die Heilige Gees, met die implikasie natuurlik vir ons lewens. So ons lees eerstens uit die Ou Testament uit Levitikus. Levitikus hoofstuk 23. Levitikus hoofstuk 23. Dit is dan in die tyd waar die Here dan vir die Israeliete deur Moses sy voorskrifte gee, en een van die voorskrifte wat hy gegee het is dat hulle sekere feeste moes nakom. Hierdie is 'n fees wat hulle moes nakom, wat ons oor gaan lees, wanneer hulle nou in die beloofde land kom. Nee, hulle is nog nie in die beloofde land nie. As Moses met hulle praat, is hulle nog tussen Egipte en die beloofde land, want Moses is ons nou nie saam die beloofde land in die kinders. Nee. So, ons wil lees vanaf vers 9. Die Here het verder vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer julle in die land kom, wat ek aan julle gee, en julle samel die graanoes in, moet elkeen die eerste ryp are van sy oes na die priester toe neem. Die eersteling offer, die eersteling fees word dit genoem. Hy moet die are as beweegoffer vir my die Here aanbied, sodat julle vir my aanneemlik sal wees. Die priester moet dit die dag na die Sabbat doen. Wanneer julle die are as beweegoffer aanbied, moet julle ook 'n jaar oud lam sonder liggaamsgebrek as brandoffer aan die Here bring, sowel as 'n graanoffer van 3 kg meel aangemaak met olyfolie. Dit is 'n offer wat deur my die Here aanvaar word. Daarby moet 1 liter wyn as drankoffer gebring word. Voor hierdie dag waarop julle die offer aan julle God bring, mag julle nog niks van die nuwe graan gebruik nie. Nie gebak of gebraai of rou nie. Dit moet 'n vaste instelling vir julle hele nageslag wees waar julle ook al woon. Van die dag na die Sabbat af, die dag waarop julle die are as beweegoffer vir die Here aangebied het, moet julle 7 volle weke tel. Die dag na die 7de Sabbat, op die 50ste dag, moet julle vir die Here 'n graanoffer bring uit die pas geoeste graan. Elke gesin moet 2 brode vir 'n beweegoffer na die heiligdom toe bring. Dit moet van 3 kg meel met suurdeeg gebak wees en is 'n gawe aan die Here uit die eerste opbrengs van die oes. Dan blaai ons ook na Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24. Hier is ons reg aan die einde van die tyd waar ons Here op die aarde is. Hy het reeds opgestaan uit die dood en hy het nou nog nie opgevaar na die hemel nie, en nou verskyn hy aan sy disippels. En dan lees ons dan ook hier oor die uitstorting van die Heilige Gees, of die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. Maar dan vooral wil ek hê ons moet fokus op die woorde waar die Here dan ook vir sy disippels sê, maar die Ou Testament vertel van hom. Ek wil vir ons lees van vers 33. Die Emmausgangers het nou op pad gewees Emmaus toe. Die Here het met hulle gepraat. Toe die Here die brood breek, ons gaan vanoggend ook brood breek, toe die Here die brood breek, toe herinner hy hulle en hulle oog gaan op en hulle besef dis hy, en hulle gaan nou terug Jerusalem toe, en dis waar ons nou die gedeelte dan van verder gaan lees, vanaf vers 33. Hulle dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus met eens tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dis tog ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hulle dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses, in die profete en in die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand, om die skrif te kan verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uit uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Laaste gedeelte, Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Kinders, die Ou en die Nuwe Testament is deel van die Bybel. Maar Jesus Christus, ons Here, was soos 'n sif. Sekere goed wat in die Ou Testament gestaan het, het nie verby hierdie sif gegaan nie. Dit is, in die woorde van ons Here Jesus Christus, vervul. Net soos wanneer mense sif gebruik en grond op die sif gooi, dan bly die grove gedeeltes agter, dit gaan nie deur die sif nie. En so was daar sekere goed in die Ou Testament wat baie duidelik vir ons na Jesus Christus verwys het. Ons is in die tyd waar ons in ons jaar baie tyd spandeer aan aan feeste, aan herinnering, aan groot gebeurtenis in die geskiedenis van die tyd toe ons Here Jesus hier op aarde was. Ons het so rukkie terug, het ons paasfeest gehou en toe het ons hemelvaart en die opstanding van ons Here Jesus gevier en verlede week het ons die uitstorting van die Heilige Gees gevier. Maar al hierdie dinge wat ons in die Nuwe Testament lees, geliefdes, is gebou op die fundament van die Ou Testament. So kom ons gaan blaai vanoggend terug na hierdie fees in die Ou Testament en ons gaan sien wat was sy betekenis en hoe het dit vir ons betekenis vandag. Hierdie fees is bekend as die Oesfees en die Oesfees het twee bene gehad. Die eersteling offer en dit was wanneer jy nou in die beloofde land kom, sê die Here nou vir die Israeliete, hulle was nog op pad, hulle was nog nie in die beloofde land nie. Wanneer jy oes, nou hulle is meestal boere gewees, wanneer jy oes, moet jy die eersteling offer, die eerste are, die eerste gerf, moes hulle vir die Here bring, moes hulle offer, hulle mag nog nie van die oes geëet het nie. Dink 'n bietjie dalk, het mense tuin daar by die huis, of 'n perskeboom of so, en die eerste perskes wat kom, ne? Die hele oes is nog nie daar nie, dis nie die begin van die oes, die eersteling moes hulle bring. Wat het die Here hulle daarmee geleer? Hoekom het die Here hierdie oes ingestel? In die eerste plek was hierdie eersteling oes 'n dankbaarheidsoffer, 'n erkenning dat die oes behoort nie aan my nie. Ek het nie hierdie oes verdien nie. Dis die Here wat vir ons hierdie land, hierdie beloofde land Kanaan gegee het. Dis die Here wat die reën gee. Dis die Here wat die grond gemaak het. So daarmee het hulle erkenning gegee dat die volle oes eintlik aan die Here behoort en dis die Here se genade dat hulle hierdie oes ontvang het. Die eersteling oes. Maar die eersteling oes was nie net 'n dankbaarheidsgebeurtenis nie. Dit was ook 'n geloofsvertrekpunt. Want met die bring van die eersteling het hulle gesê die volle oes is op pad. Ek gee die eersteling want ek glo dat die volle oes gaan inkom, dat die Here gaan vir my sorg en dat ek genoeg gaan hê om te eet. Daar was 'n geloofsvertrekpunt. Die eersteling het gewys na die volle oes. En daarom was daar ook 'n tweede been aan hierdie oesfees. Die eerste been, die eersteling. Toe moes hulle 7 weke tel, 49 dae en die dag daarna het hulle dan die volgende been van hierdie oes gebring. En dit was die oes van die insameling. Hierdie oes van die insameling was nou, wanneer ons nou die volle oes ingebring het, was dit dan ook 'n offer aan die Here. Daar het hulle dus die volle oes nou ontvang en sê hulle daarmee vir die Here, alles behoort aan U. U is die een wat die oes vir ons gegee het. Nou, as ons hierdie gedeelte kyk en ons sien daar, maar dit is nou vir die Israeliete se nageslag. 'N instelling. Maar dan, ons doen dit nie meer nie, ne? Ons het nie meer hierdie oesfees nie. Want Jesus Christus was die sif, ne? Dit is in Christus vervul. Nou wat is die betekenis van hierdie oesfees? Wat is die fundament van hierdie oesfees? Ons vind dit in Korintiërs. In 1 Korintiërs 15, dan word daar gepraat oor die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ne? In die gedeelte wat ons gelees het, was juis die dag waarop Jesus, daai Sabbat, waarop Jesus, die Sondag jammer, waarop Jesus opgestaan het. En En in 1 Korintiërs 15 word gesê in vers 20 dat Jesus Christus die eersteling offer is, maar nou nie meer van koring nie, maar nou van die wat uit die dood uit opgestaan het. En dan in vers 23 lees ons verder en ons sien dat in Christus die eersteling offer het ons die hoop en die troos dat die volle offer gaan inkom. Met ander woorde, soos wat Jesus Christus die eersteling offer gekom het, die begin van die oes, is daar 'n ander oes wat gaan volg. En dit is die volle oes van die wat uit die dood uit opgestaan het. Die wat ewig lewe. So die eersteling offer bring vir ons hoop en dit bring vir ons troos. Want so seker as wat in die Ou Testament hulle geglo het dat daai eersteling offer kan hulle vir die Here bring, want die koringoes gaan kom, die volle oes, so seker is ons dat in die wat Jesus Christus glo in hom, die eersteling offer, is ons wat in hom glo, die volle oes ingesluit. En dit bied vir ons geweldige troos. Ons het pas gehoor, daar's van ons geliefdes wat hierdie week by 'n oop graf gestaan het. Ek het vroeër in Januarie by my pa se graf gestaan. Hy is die 25ste Januarie dood. En hierdie wete dat die dood, soos Jesus van sy eie dood praat, nie dood is nie, maar net 'n eksodus, 'n uitgang, 'n deurgang van hierdie sondige na 'n ewige lewe, bring geweldig troos. Het jy daai troos? Lewe jy in vrees? Is jy bang vir die dood? Ons het die ongelooflike troos gehad van ook 'n pragtige getuienis van my pappa. Jy weet, in daai tyd, in hierdie tyd met die corona, kon mens mos nou nie in die hospitaal gaan besoek nie. Pappa was gelukkig nie lank in die hospitaal nie, maar die verpleer wat hom verpleeg het die aand voor hy die oggend dood is, was 'n lidmaat van dieselfde gemeente waar my pappa was. En die aand, die by 2:00, toe besef hy, maar wie is hierdie pasiënt? Want my pa het gewig verloor, almal het maskers ensovoorts. En hy sê vir my pa, oom Hannes, is dit jy? Ja, en hy probeer my pa nou sê wie hy is, want my pa kan hom nie herken nie, met al hierdie goede wat oor die ouens se gesigte is. En nou weet hy, my pa het sy mamma baie goed geken. En sy mamma was laat verlede jaar het sy mamma gesterf. En hy sê vir my pappa, oom Hannes, ek is Henny, ek is Isie se seun. En my pa antwoord hierdie wonderlike getuienis. Hy sê, ja, sy sal in die hemel, ek gaan net nou by haar wees. Dis 2:00 die oggend, 5:00 die, 7:00 die oggend, toe is pappa dood. Het jy daai troos? Daai sekerheid dat Jesus Christus werklik opgestaan het en omdat hy vir ons sonde betaal het, weet ek, glo ek, dat dit vir my net die eersteling is, dat ek deel is van hierdie oes wat gaan volg. So die eersteling offer bring vir ons geweldig hoop en troos. Dit is 'n ding wat uit die Ou Testament uitkom, wat heen gewys het en gehelp het vir ons om te verstaan wat het Christus kom doen. Maar die Here bestuur die geskiedenis ook so, dat die eersteling offer saamval met nog 'n Ou Testamentiese fees, wat ons vandag Paasfees noem, wat hulle genoem het Pasga. Hierdie was die fees wat hulle gehou het in die Ou Testament, nadat die Here hulle uit Egipte bevry het. Dit beteken die Here gaan verby. Die Here sien ons oor. Dit is gehou deur 'n lam onder andere en ongesuurde brood te eet en 'n lam te slag. Kan julle onthou, kinders, toe die Israeliete in Egipte was en die farao nie wou luister nie en die Here gesê het, maar julle moet nou bloed vat van 'n lammetjie aan julle deurposte smeer, want ek gaan die eerstelinge in Egipte doodmaak, maar waar ek daai bloed sien, gaan ek verbygaan. Daai huis gaan ek oorsien. Daai fees wys dan ook heen en daai fees en die oesfees in dieselfde tyd sal plaasgevind. En dan kom ons dink 'n bietjie hoe ons gevier het ook Paasfees so rukkie terug toe ons Goeie Vrydag gedenk het. Wanneer sterf ons Here Jesus Christus aan die kruis? Hy sterf tydens Pasga, tydens die Paasfees. En dan die Sondag is die opstanding, die eersteling. Wanneer word die Heilige Gees uitgestort? Die Heilige Gees word 50 dae later. Die fees van die insameling, of genoem die fees van die weke, daai selfde fees van die weke, die Heilige Gees word daar uitgestort. Dit is eintlik wonderlik om ook te sien hoe die Here werk met die feeste. In die Ou Testament dan bevry die Here die Egiptenaars en hulle hou Paasfees of Pasga daarna. Maar wanneer sluit hy sy verbond met die Israeliete by Sinaï? Wanneer hy vir hulle die wet gee en hulle heilig? Wanneer? 50 dae later. Ja, 50 dae later is die begin nou van die volk Israel. Voor dit was dit nog afstammelinge van Abraham, Isak en Jakob. Nee, dis Josef en sy familie wat Egipte toe gaan, maar nou uit die beloofde land is daar 'n volk. En daar by Sinaï die 50ste dag begin die Here sy verbond met die volk Israel. Ja, nadat hy hulle gered het. Ons het in Handelinge gelees, Handelinge 2, op Pinksterdag. Maar weet julle wat is die letterlike betekenis van Pinkster? Dis die 50ste dag. Is die Heilige Gees uitgestort. En nou is dit die begin van die insameling van die Nuwe Testamentiese Kerk. Ja, dis die insamelingsoes waarop die Heilige Gees uitgestort is. En die Heilige Gees het dan ons nou juis gekom om hierdie oes te help insamel. Om ons te bemagtig, want dis wat die Here vir sy disippels sê, ek gaan weg, maar ek gaan julle nie wees agterlaat nie. Ek gaan my trooster stuur, ek gaan my Gees stuur. Wag vir hom, want hy gaan julle met krag bemagtig, sodat julle my getuies kan wees in Jerusalem en al hoe verder. So die een kant van die oesfees is 'n geweldige troos. Die ander kant van die oesfees is die werklik maak van die belofte van die eerstelingoffer. Nou word die eerstelinge ingesamel. En Paulus skryf dan ook van die gelowiges as die eerstelinge van die oes. En so deur die eeue, deur die werking van die Heilige Gees, deur gelowiges, is die Here besig om sy oes in te samel. Ons moet nie moed verloor as die Here lank weg bly nie. 2 Petrus sê vir ons, die spotters gaan sê, man, wanneer kom julle Here? Hy is al lank al dood. Hy kom nie weer nie. Maar dan sê die Here, nee, die Here bly weg, want hy is geduldig. Hy wil al sy kinders bymekaar maak. So aan die een kant is die eersteling been van die oesfees vir ons 'n troos. Aan die ander kant het ons die Heilige Gees gekry as waarborg. Basies dieselfde idee, net 'n ander term. In 2 Korintiërs 1:22 word gesê die Heilige Gees is die waarborg. Hy is die deposito van ons verlossing. Hy is vir ons die waarborg dat die eersteling offer waar word in die opstanding van die wat in die Here glo. Ons hou van braaivleis en baie keer as ons braai, dan vra ons vir 'n proestukkie. My kinders kom gereeld sê, papa, kan ek 'n proestukkie kry? 'N voorsmaakie. Die braai is nie verby as ons daai voorsmaakie eet nie, né? Dis 'n voorsmaakie van smaak wat nog kom, nie waar nie. Selfde gedagte hier van die eersteling en die deposito. Dis net 'n voorsmaakie, maar terselfdertyd weet ons, daar's 'n volle ete wat nog kom, daar's 'n volle oes wat kom. Hierdie is die deposito, ek sit so lank neer, die volle betaling van die oes, die insameling kom. Nou het ons die troos, maar saam met die troos het ons ook die heerlike, heerlike vooruitsig van 'n volle oes. En het ons die voorreg om deel te wees van die Here se oesspan, né? Lukas 10 waar hy sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. En Matteus wat hy van praat in die eindtyd gaan die engele die oes kom insamel. Ons is deel van die oesspan en die Here wil ons gebruik. Hy kon in sy grootheid, kon hy dit anders te beplan het. Die Here kon engele gebruik het van die begin af, die Here kon op 'n ander manier, maar in sy ontplooiing van sy geskiedenis en sy plan wil hy gelowiges gebruik en wil hy hê ons moet oorloop, ons het daarvan net nou gesing. In wese as ons die uitstorting van die Heilige Gees wil verstaan, dan moet ons ook teruggryp na Johannes 15, waar die Here sê, daar's 'n druiweplant, en in die druiweplant is 'n takkie, en aan die takkie is daar druiwe. En hy probeer vir ons daar sê, om te sê, maar hy is die druiweplant, ons is die takkie, en ons moet in hom bly, en hy moet in ons bly, en wanneer dit gebeur, is daar druiwe, dan is daar vrug. En dan is daar baie vrug, sê die Here. Nou ons almal weet, selfs die kindertjies onder ons, as jy 'n tak afsny van 'n boom af, en jy sit hom een kant, gaan hy nie groei nie, hy gaan verdroog, né? Ek praat nie van 'n steggie in die grondplant nie, maar hy gaan nie vrug dra nie, hy gaan nie druiwe of mangoes of perskes of wat ook al kry nie. Dis net wanneer die takkie binne in die plant is, binne in die stam is, en so is dit net wanneer ons in die Here is, in Jesus Christus, en hy in ons, en deur sy gees, sy liefde en sy waarheid in ons vloei, en ons dan vrug dra. Sonder die Heilige Gees, sonder die woord wat die Heilige Gees sy profete gedring het, die apostels gedryf het om vir ons op skrif te stel, sonder hierdie waarheid en sonder sy gees se bekwaam maak en sy gees se raad, 'n lewe van afhanklikheid, oomblik vir oomblik in verhouding met die Here leef, dan gebeur hierdie ding. Kan julle onthou wat Jesus vir Lukas, vir Petrus sê, hy sê vir hom, volg my en ek sal jou 'n visser van mense maak. Sy werk is om die Here te volg en die Here te bly en die Here sal sorg vir die vrug. Die Here gaan dan van jou 'n visser van mense maak. So die uitstorting van die Heilige Gees, die ander kant van die eersteling, van dit wat ons graag aan vashou, die ewige lewe, die troos, is dat die Here, wanneer ons in hom is en sy gees in ons werk, ons gebruik om vrug te dra, om ander van die Here te vertel, om die Here se liefde aan ander oor te dra. Ek weet, hierdie maand is stuur my maand, dis wanneer ek gewoonlik kom, en hierdie keer spesifiek gefokus eintlik wat ons sou sê, die Bybelse tyd Jerusalem, stadsbouers, né? Daar waar die Here my en jou plaas. So die uitstorting van die Heilige Gees is jou bekwaam maak om net aan die Here vas te gryp en dat sy liefde deur jou vloei. Dink maar die vrug van die Gees, né, wat ons in Galasiërs 5 van leer. So biddend, soekend, doelgerig. Waar is iemand wat ek God se liefde kan wys? Ons het gelees ook uit Markus hoofstuk 10 van die ryk jong man, né? Wat die Here vir hom sê, maar die wese van om my te volg is om ander lief te hê, om ander te dien. So deur ons dade, ons woorde. En daar's verskeie maniere, daar's nie voorskrifte van jy moet dit so doen nie. Jy kan deur 'n Bybelstudiegroep kan jy iemand bereik. Jy kan deur om te vertel van wat die Here vir jou gedoen het in jou lewe, deur bloot net mense lief te hê. Daar's 'n hele proses, die hele rol van gebed. Maar die geheim lê. Wanneer die Here die Heilige Gees vir ons gee, wanneer hy die nuwe kerk gee, dan gee hy vir ons nou nie die wet soos in die Ou Testament op kliptafels nie. Nee, hy skryf die wet nou deur die Gees in ons harte. En nou word die moed, jy moet verander. Maar ek wil. Die opdrag is daar, maar nou wil ek nie van die opdrag af wegvlug nie. Nou wil ek naby aan die Here leef. Nou wil ek soos hy wees. Ja, ek struikel, natuurlik, ons gaan dit net nou in die nagmaalsformulier hoor. Is ek nog sondig? Ja, ek doen verkeerd. Maar my hartsgesindheid is anderste. Ek wil nou die Here dien. En soos wat ek na hom toe gaan, begin ek hom uitstraal en begin ek vrug dra. Soos wat ek in verhouding met die Here en sy Gees lewe. En dan kry die boer ons hemelse Vader eer. So die aansporing vanoggend is om te sê, onthou die eersteling offer, wees getroos, in hierdie oesfees het ons die uitstorting van Jesus Christus se Gees en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Met die hoop en die troos wat daaraan vas is, maar ook die voorreg om na die in ons stad, na die om ons, met die liefde en die vrug van die lewe in Christus uit te reik. Dat hoe ek leef, mense na die Here toe trek. Hoe ek leef, mense jou laat spot en sê, maar waar nou jy vas? Natuurlik dit ook. Hoe ek leef en hoe ek praat, 'n getuienis moet wees in Jerusalem, waar ons fokus hierdie jaar is. Daar waar die Here jou plaas, maar in al hoe wyer kringe, tot by die uithoeke van die aarde. Amen. Geliefdes, na ons gebed gaan ons saam bely deur te sing. U is die lig wat deur die donker skyn. En daarna gaan ek vir ons die formulier vir die viering van die nagmaal voorhou. So na ons gebed gaan ons dan hierdie belydenislied dan sing. Ek gee net vir die musiekgroep kans om voor te kom. O Ons hemelse Vader, ons Here Jesus Christus, ons kom voor U in verwondering. In verwondering hoe U vir ons U woord gee en daar soveel skatte en rykdom in U woord. Dankie vir die fundament vanuit die Ou Testament. Dankie Here dat U werklik opgestaan het en dat U die eersteling is van almal wat ewig gaan lewe. Dankie vir die Heilige Gees, dat U ons nie wees gelaat het nie, maar dat U deur die Gees in ons werk. En dankie Here dat U ons dring om U te volg. En ons bid Here, daar waar ons nog baie keer in ongehoorsaamheid ons rug op U draai, dat U deur die Gees ons harte sal verander. Maak ons harte sag om U te volg en U te dien. Dankie vir die voorreg wat ons het om ook nou saam herinner te kan word aan U offer deur saam nagmaal te vier. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.